Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հունիսի 16-ն է։ Այսօր իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը համագումար է անցկացնում։ Խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզանը ԲՀԿ-ի ղեկավարի ծանուցագրին առնչվող թեմայի մասին։ Զրույցներ մեր տաղավարում Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյան և Լևոն Բարսեղան, ռեպորտաժներ Շիրակի մարզից, Սփյուռքից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Այսօր Մոսկվայում տեղի ունենում հանրահավաք արդարություն բոլորին կարգախոսով Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության փոխանցման բողոքի ակցիայի մասնակիցների թիվը մոտ 1600 է։ Սա արտոնված միջոցառում է, որ անցկացվում է Սախարովի պողոտայում, ասել է Մոսկվայի ոստիկանության պաշտոնյան։ Այլ աղբյուրների փոխանցմամբ հանրահավաքին մասնակցում է 300-600 մարդ։ Հանրահավաքի առիթ է դարձել հունիսի 6-ին լրագրող Իվան Գոլունովին շինծու մեղադրող անկով ձերբակալելու հանգամանքը։ Նրա ձերբակալությունը բողոքի աննախադեպ ալիք է բարձրացրել, լրագրողին օրեր անց ազատել են, իսկ թմրամիջոցներ պահելու մեղադրանքը չեղարկվել է։ Գործի կապակցությամբ ոստիկանության 2 գեներալ-մայորներ պաշտոնազրկվել են։ Այսօրվա հանրահավաքի նախաձեռնողների թվում պետականամետ դիրքորոշման հայտնի գործիչներ են Ռուսաստանն այսօր հերոստականի գլխավոր խմբագիր Եկատերինա Վինոկուրովան, Մոսկվայի լրագրողների միության նախագահ Պավել Գուսևը, Ռուսաստանի լրագրողների միության նախագահ Վլադիմիր Սոլովյովը։ Նրանք ասել են, որ հանրահավաքին մասնակցելու առաջարկով դիմել են Գոլունովին, սակայն վերջինս չի արձագանքել։ Գոլունովի ձերբակալության կապակցությամբ հունիսի 12-ին տեղի ունեցել չարտոնված երթ, որի հարյուրավոր մասնակիցներ բերման են ենթարկվել։ Այդ երթի կազմակերպիչներից Իլիա Ազարը գործընկերներին և հանրությանը կոչ արել չմասնակցել հունիսի 16-ի կեղծ միջոցառմանը, պնդելով, որ դրա կազմակերպիչները մեջբերում են, փորձում են խլել նախաձեռնությունը և փոխել բողոքի շարժման օրակարգը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկ այցելել է Մարիուպոլ, որտեղ նշել են այդ նավահանգստային քաղաքը ռուս անջատականներից ազատագրելու 5-րդ տարեդարձը։ Մարիուպոլը գտնվում է արևելյան Ուկրաինայում, ուկրաինացիների և ռուսների ռազմաճակատից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Արևելյան Ուկրաինայում 2014 թվականին Ղրիմի թերակղզին ռուսների կողմից բռնակցելուց հետո մեկնարկած պատերազմի ընթացքում զոհվել է մոտ 13,000 մարդ։ Զելենսկին ներկայացել ուկրաինական ստորաբաժանումների վարժանքին, բացել է ականաձերծման կենտրոնը։ «Մենք հիմա պարտավոր ենք մեր ուշադրությունը ուղղել Դոնբասի վրա», ասել է Զելենսկին, նկատի ունենալով անջատականների հսկողության տակ գտնվող Լուգանսկի և Դոնեցկի շրջանները։ «Դա մեր տարածքն է. Մենք ուզում ենք, որ այն կողմում գտնվող մարդիկ համոզվեն, որ Ուկրաինան այս կողմում ծաղկում է», ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանը Թեհրանին է մեղադրել Օմանի ծոցում նավթակիր լցանավերի վրա կատարված գրոհների համար։ Նա ասել է, որ իր երկիրը հարկ եղած դեպքում վճռական միջոցների կդիմի ժողովրդին և ազգային շահերը պաշտպանելու համար։ Իրանի ռեժիմը հարգանք չի դրսևորել պետական այցով ժամանած Ճապոնիայի վարչապետի նկատմամբ և հենց այն ժամանակ, երբ Սինզո Աբեն հանդես է եկել միջնորդական նախաձեռնությամբ, Իրանի ռեժիմը գրոհի է ենթարկել 2 լցանավ, որոնցից մեկը ճապոնական էր, ասել է թագաժառանգը Աշ-Շարկ ալ-Ավսադ համաարաբական պարբերականին։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը հունիսի 14-ին հայտարարել է, որ ըստ ամերիկյան հետախուզության հունիսի 13-ին Օմանի ծոցում լցանավերի վրա հարձակումը կատարել է Իրանի հեղափոխական գվարդիան։ Իրանը կտրականապես հերքել է մեղադրանքը և հայտարարել, որ ամերիկացիների ներկայացրած տեսագրությունը որևէ բան չի ապացուցում։ Այսօր Իրանի արտգործ նախարարությունը պաշտոնապես բողոք է հայտնել Մեծ Բրիտանիայի դեսպանին, քանի որ նախորդին Լոնդոնը նույնպես պնդել է, որ Օմանի ծածում հարձակումները Թեհրանն է նախաձեռնել։ Թուրքիան ենթադրում է մոտ ապագայում ստանալ ռուսական արտադրության S-400 տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Կարծում եմ, S-400-ները Թուրքիա կհասնեն հուլիսի առաջին կեսին, այսօր CNN Թուրք հեռուստակայանի հետ զրույցում ասել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Անկարայի և Մոսկվայի այդ գործարքը մեծ դժգոհություն է առաջացրել Վաշինգտոնում, որտեղ սպառնացել են թուրքերի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերթական անգամ խստորեն քննադատել է Լոնդոնի քաղաքապետ Սադիկ Խանին։ Նա Թվիտերում գրել է, թե «Մեջբերում եմ Լոնդոնի քաղաքապետը աղետ է, նրան պետք է օր առաջ ազատել աշխատանքից»։ Այս անգամ առիթ է հանդիսացել Լոնդոնում մեկ օրում 3 տղամարդկանց սպանությունը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի կինը Սարա Նեթանյահուն 15,000 դոլարի չափով տուգանք է վճարելու պետական միջոցները մսխելու համար։ Երուսաղեմի դատարանը ընդունել է մեղադրող կողմի և Սարա Նեթանյահուի փոխհամաձայնությունը տուգանքը վճարելու միջոցով գործը փակելու մասին։ Ուկրաինայի մինչև 20 տարեկանների ֆուտբոլի հավաքականը նվաճել է աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Երեկ Լեհաստանում Լոդզ քաղաքում տեղի ունեցած եզրափակիչում ուկրաինական թիմը 3-1 հաշվով պարտության է մատնել հարավային Կորեայի ընտրանուն։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Այսօր իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը անցկացնում է 5-րդ համաժողովը, դա նշենք առաջինն է ապրիլյան հեղափոխությունից հետո։ Համաժողովին վարկանիշային փակ քվեարկությամբ կընտրվի վարչության նոր կազմը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն այսօր նոր վարչություն է ընտրում։ Վարչությունն էլ իր հերթին կուսակցության ղեկավար պետք է ընտրի։ Դեռ ընթանում է համաժողովը, քվեաթերթիկների հաշվարկը չի ավարտվել։ Ավելի քան 5 տասնյակ թեկնածուից վարչության 21 անդամ պետք է ընտրվի։ Այս պահի դրությամբ ձայների քանակով առաջին տեղում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երկրորդ տեղում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Մինչև վարչության ընտրությունը կուսակցության հիմնադիր Նիկոլ Փաշինյանը ցավալուն ելույթ ունեցավ կուսակցության անցած ճանապարհ Բարի հաջողությունների և մարտահրավերների մասին, ընդգծեց թայֆայական շահի հակաժողովրդական ինտրիգների և դավադրությունների ճանապարհով իրավունք չունի գնալ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը։
Հաջորդ խնդիրը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, իշխող կուսակցության ֆենոմենն է։ Մի բան ակնհայտ է. Երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում երկրում իշխող կուսակցությունը դարձել է հանրայնորեն, կներեք այդ բառի համար, ամենազզվելի և ամենաարգահատելի ինստիտուտներից մեկը, և սա ունեցել է կոնկրետ պատճառներ։ Իշխող կուսակցությունները այն հիմնական տեղն են եղել, որտեղ զարգացել է հատվածական, խմբային, նույնիսկ թայֆայական շահի գերակայության գիտակցումը։ Դա դարձել է մի տեղ, որտեղ գեներացվել և բաշխվել են արտոնություններ ու ազդեցություններ, հակապետական և հակաժողովրդական ինտրիգներ ու դավադրություններ, որտեղ անարժանները դարձել են արժանավորներ, եղկելիները, հարգելիներ։ Մենք իրավունք չունենք և չենք կարող գնալ նույն ճանապարհով։
Քաղաքացիական պայմանագիրը դուրս է կարծրացած գաղափարախոսություններից և ձևավորում է գաղափարական նոր հարթություն, հիմնված 4 առանցքային սյան վրա, հայտարարեց գործադիրի ղեկավարը։
Մեզ շատ հաճախ անվանում են լիբերալ կամ ցենտրիստ, բայց սա թուրը բռնում է, որովհետև մենք կուսակցություն ենք, որ մերժել ենք իզմերը, որովհետև ժամանակակից աշխարհում կարծրացած գաղափարախոսություններ այլևս գոյություն չունեն։ Քաղաքական իմաստով մենք լիբերալ չենք, ցենտրիստ չենք, սոցիալ-դեմոկրատ չենք, մենք քաղաքացիական կուսակցություն ենք։ Ինչ է սա նշանակում գործնականում։ Սա նշանակում է, որ մենք մեզ դուրս ենք դնում գաղափարախոսական ստանդարտներից և ձևավորում ենք գաղափարական նոր հարթություն, որը հիմնված է 4 առանցքային սյուների վրա. պետականություն, քաղաքացիություն, ազգային ինքնություն, անհատականություն։
Ինչպես հեղափոխությունից առաջ, այնպես էլ իշխանության ղեկին թույլ չեն տա օտարերկրյա ուժերի միջամտությունը Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին։ Սա էր հեղափոխության հաջողությունը և ազգային արժանապատվության հարցը, շարունակեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Իդեպ, ուզում եմ հատուկ արձանագրել պատճառներից մեկը, թե ինչու մեր երկրում հնարավոր եղավ հեղափոխությունն իրականացնել առանց խոշոր բախումների և ցնցումների։ Պատճառներից մեկը թերևս ամենակարևորը այն էր, որ մենք օտար երկրյա որևէ ուժի սկզբունքորեն թույլ չտվեցինք որևէ գործառույթ ստանձնել, որևէ ձևով ներգրավված լինել մեր ներքաղաքական գործընթացում։ Ոչ մի օտար երկրյա ուժ, ոչ պետական, ոչ հասարակական չկարողացավ մտնել մեր ներքաղաքական պրոցեսի մեջ, նաև այն պատճառով, որ սա մեզ համար ազգային արժանապատվության հարց էր, առնձամբ ինձ ու իմ գործընկերների համար անձնական արժանապատվության խնդիր։ Իդեպ, այս նույն սկզբունքը մենք պիտի պահենք նաև հիմա, օտար երկրյա որևէ ուժի թույլ չտալով միջամտել մեր ներքին գործերին, լինեն դրանք մեր ներքին քաղաքական գործերը, տնտեսական թե դատական։
Որպես իրենց իշխանության կատարած աշխատանքի արդյունք, Փաշինյանը դարձյալ նշեց մեկ տարվա ընթացքում բացված և Ստվերից հարկային դաշտ տեղափոխված 51,000 աշխատատեղի մասին։ Աշխատատեղերի վիճակագրության շեշտակի աճ կլիներ, եթե արձանագրվեր նաև սոցիալական ցանցերում իշխանությանը քննադատելու համար ստեղծված ֆեյքերի, կեղծ օգտատերերի բանակը, հեգնեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Երեկ մի զեկույց կարդացի և հասկացա, որ այստեղ աշխատատեղերի վիճակագրությունը շատ ավելի մեծ կլիներ, եթե մենք արձանագրեինք այն աշխատատեղերը, որոնք բացվել են ֆեյքերի համար և YouTube-ում դիսլայք դնողների համար։ Այս թվերը երկնիշ, երրանիշ, քառանիշ աճեր կցուցաբերեին։ Չնայած մենք դժգոհ չենք, որ մեր քաղաքացիները աշխատանք ունեն, և համոզված եղեք, մենք բավարար կամք և քաղաքական ռեսուրս ունենք, որպեսզի ֆեյքերի և դիսլայքներ դնողներին աշխատավարձ վճարելու արդյունքում հին կոռուպցիոն համակարգի բոլոր ռեսուրսները սպառվեն և նրանք բառից բուն իմաստով կներեք այս բառի համար, այդ բառը իրենք են սիրում, հայտնվեն բոմժի կարգավիճակում։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը խոսել է Գագիկ Ծառուկյանի ծանուցագրի թեմայի մասին, նա անդրադարձել է նաև երկրորդ նախագահի և ռուսների շփումներին։ Լսենք մեկ հատված։
Ինչպես է գնահատում որպես ազգային ժողովի նախագահ, նաև որ ազգային ժողովում մեծությամբ երկրորդ ուժի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը իրավապահների ստացած ծանուցագիրը պատրում է և չի ներկայանում հարցաքննության, և վիրավորական է համարում, որ իրեն ծանուցագիր են ուղարկել, ընդհանրապես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ այս պահը։
Հասկացա հարցը։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ պարոն Ծառուկյանը, ինչպես և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներ, ովքեր կստանան ծանուցագիր, կներկայանան այն վայրի այն ժամին, և որը որ նշված կլինի այդ ծանուցագրում, բոլոր քաղաքացիներ օրենքի առաջ հավասարեն, այդ թվում և ես, և պարոն Ծառուկյանը, և պարոն Էդմոն Մարուկյանը, և տիկին Լիլիթ Մակունցը, և ներկայիս վարչապետը, և նախկին նախագահները, բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Լավ չի արել, բայց հուսով եմ, որ կգնա նշված։
Ինչի մասին է, որ Ծառուկյանը չի տեղ գրվում, ինչպես դուք
եք գնահատում, նոր Հայաստան։ Այդպեսի հերուն գնա մի քիչ սուր եք ձեր գնահատականներում և գույները խտացնում եք, համաձայն չեք։ Շատ լավ, ես դա լսեցի, ես գիտեմ, որ պարոն Ծառուկյանը այդպես ասել, ես համաձայն չեմ իր դիրքորոշման հետ, կարծում եմ, որ և հույս ունեմ, որ պարոն Ծառուկյանը կվերանա այս մոտեցումը և կգնա այդ ծանուցագրի նշված վայրը, նշված ժամում։ Որոշ ժամանակ առաջ ուղարկվել էր, և ես որպես ազգային ժողովի նախագահ վերահասցեագրել եմ այդ ծանուցումը պարոն Ծառուկյանին նաև մեր ներքին փաստաթղթան շրջանառության համակարգով։ Բարեբախտաբար դա էլեկտրոնային էր և պատրել հնարավոր չէր։
Ռուսաստանի դեսպանի հետ Ռոբերտ Քոչարյանը դեսպանատունը հայտարարում է տարածելակ մասով սպառուցի հայտարարությունը ձեզ համար եւ հանդիպան հաստատել։
Ես չեմ ողջունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի այդ հանդիպումը։
Մեսիջեր
սա հայաստանը դա փոքր բան է։ Չգիտեմ, այդքան ես չեմ ողջունում։ Չեմ կարծում, ի վերջո որևէ երկրի դեսպան կարող է քաղաքական դաշտի ողջ սպեկտրի ներկայացուցիչների հետ հանդիպել։ Այստեղ ուրիշ բան կա, այն հոդվածները, այն մեղադրանքները, որոնք այդ անձին ներկայացված են, մի փոքր դուրս է դնում այդ մարդուն մաքուր քաղաքական դաշտից, հա, այդտեղ շատ այլ որակների եւ շագրգությունների եւ բաների մասին է խոսքը։ Այդ հենց դրա համար էլ չեմ ողջունում, ասես ես չեմ տեսնում Ռոբերտ Քոչարյանին որպես քաղաքական գործիչ եւ քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչ, այլապես ես կողջունեի Ռուսաստանի դեսպան, որևէ այլ երկրի դեսպանի շփումները իր հետ։
Մեսիջ տեսնում եք Մոսկվայի կողմից։
Չեմ կարծում, գիտեք, ես ինձ երբեք չեմ ճիշտ բայը չեմ կարող, չեմ երբեք աշխատում եմ խուսափել, մտնել այդպես ենթատեքստերի, մեսիջների եւ բան կոնսպիրացիաների հարցություն։ Կա փաստ, կա վերաբերմունք, ասացի են ինչ որ կա։ Անձնական հարաբերություններ բոլոր մարդիկ կարծում եմ աշխարհի վրա իրար հետ կարող են ունենալ, խոսքը այլ է, երբ վերաբերում է պետությունների միջև հարաբերություններին, մեր պետությունների միջև, երկու պետությունների միջև այս պահին որևէ անլուծելի կնճռոտ հարց չկա։
Զրույցներ ազատության տաղավարում։ Վերջերս դրամատիկ իրադարձությունների կենտրոն էր Աբովյանը, Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը Ռոմանոս Պետրոսյանն է։
Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու ենք Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն մարզպետ, մեր հրավերն ընդունելու համար, եւ այսպես ինչպես է գնահատում երեք Աբովյանում տեղի ունեցած ընտրությունները։
Աբովյանում ամրագրենք, որ շուրջ 355 քաղաքացիներ փաստորեն իրենց քվեով նախապատվությունը տվեցին գործող քաղաքապետին եւ իր քաղաքական հովանավոր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Դա ամրագրում ենք դե յուրը եւ ընդունում ենք արժանապատվորեն մեր պարտությունը քաղաքացու քվեով։
Ինչու է ասում քաղաքական հովանավոր, եթե իդեմս Ծառուկյանի եւ մյուս կուսակիցների падգամավորները ասել են, մեր տեխնացուն չէ, պաշտոնապես Բարգավաճը չի առաջադրել իրեն։
Իրականում ասել են մի բան, բայց երեք մենք ականատեսնենք եղել մի բանի, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ուրեմն ֆրակցիայի ամբողջ կազմը գրեթե Աբովյանում էին, ամբողջ կազմը տարբեր մեդիայի ռեսուրսներով իրենց քաղաքապետի քարոզն էին անում անուղակի, ինչպես նաև փորձում էին վերականգնել իրենց իրավունքները, այն իրավունքները, որոնք որ կոչված է պետությունը վերականգնելու, եւ կարծես թե հակասություն կար այդտեղ օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների այս հայտարությունների, իրենց գործողությունների եւ քաղաքական ընկալման մեջ, որ երեք տեղ ուներ Աբովյանում։ Եվ միտքը շարունակեմ, Աբովյանում այո, ընտրությունները ամրագրեցինք որպես քաղաքապետի տեխնացուի պարտություն, դա եւս մեկ անգամ
ընդունում եք դա։
Ես ընդունում եմ արժանապատվորեն, բայց ունեմ մտահոգություններ, քաղաքական մտահոգություններ, եւ երեկվա ընտրությունների արդյունքը փաստեց մի բան, որ քաղ պայմանագիրը ամենևին խնդիր չի դրել նախկին քաղաքական մշակույթի նման, կրողների նման, բոլոր համայնքներում տոտալ կերպով վերահսկողություն վերցնելու եւ ամեն գնով հաղթելու։ Ժողովրդավար նորմերին հիշտ է շատ համապատասխան ընտրություններ էին, որտեղ ընտրվեց ընդդիմադիր կուսակցության տեխնասյուն, այսպես ասեմ, բայց թե ինչ քաղաքական մշակույթի ու իրողությունների ֆոնին ու ինչ գործիքակազմով ընտրվեց, դա բավականին երկար խոսելու, վելուսելու թեմա է, որի շուրջ նաև պատրաստ եմ քննարկել։
Պարոն Մասպետ, բայց դուք չեք նաև դրա պատասխանատուն, որ քաղաքական հին մշակույթի կրողները նորից կարողացան իրենց իշխանությունը վերարտադրել Աբովյանում։ Իսկ դուք հիմա անդիմություն չեք, չէ՞, դուք պիտի այնպեսի նախադրյալներ պայմաններ ստեղծեք այս մեկ տարում, որ դա տեղի չունենար, եթե դժգոհում եք դրանից։
Այո, դուք իրավացի եք, նաև դրա պատասխանատուն ես եմ, քանի որ ինքս նաև հանդիսանում քաղաքապահական կուսակցության հիմնադիր անդամ, վարչության անդամ եւ մասնավորապես Աբովյանում երկար տարիներ ընդդիմադիր գործունեության փորձ ունեմ ես ու մասնավորապես այդ քաղաքական ուժի դեմ գործունեության, քանի որ գաղտնիք չէ որ Կոտայքի մարզում մասնավորապես Աբովյանում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը տասնամյակներով եղել է իշխանությունն ու ուղղակի իշխանության կենտրոնը։ Քաղաքական մշակույթի փոփոխության առումով մեզ հաջողվել է միշակ բնակավայրերում փոփոխել այդ մշակույթը, միշակ բնակավայրերում նաև հին մշակույթը կրող ղեկավարներին փոխել, գնալ արտահերթ դիմադրությունների, այնտեղ նաև հաղթել են բոլոր, բացառապես բոլոր գյուղերում, որտեղ որ արտահերթ ընտրությունը եղել, հաղթել է քաղաքականի առաջադրած տեխնացիաները, հեղափոխության նաև առաջամարտիկները այդ մարզում, այսպես ասեմ, բայց գլոբալ առումով Աբովյանը գիտեք, որ սերտաճած է Հայաստանում այսօր քաղաքական որոշակի ազդեցություն ունեցող տնտեսական հզորությունների տիրապետող գործչի, գործիչների շրջանակի հետ եւ Աբովյանի լոկալ թիմի ուժերով քաղաքական իմաստով 1 տարվա ընթացքում քաղաքական մշակույթ փոխել եւ քաղաքացուն բերել այն հարթության դիսկուրսի, որը որ մերժելու է հին քաղաքական մշակույթի այդ տարերը, կարծես թե այս մի տարում չհաջողվեց, ցավով եմ նշում, չհաջողվեց։
Ընտրական պրոցեսի վրա դա ինչպես է ազդել, եթե ասենք փող չի բաժանվել, լցոնում չի եղել, խմբերով չեն տարել, բերել, օրինակ ովքեր են այդ դեպքում ընտրել հին համակարգը։
Ես ձեզ ասեմ, ընտրական պրոցեսի վրա ուղղակիորեն ազդեցություն է ունեցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մի շարք պատգամավորների անմիջական ներգրավվածությունը ադմինիստրատիվ կազմակերպչական աշխատանքներին, անձնավորված ազդեցության կիրառումը, ինչպես նաև տոտալ ցուցակագրումները, որի վառապացույցը նաև մենք իմ ընտրած տեղամասում մենք հայտնաբերեցինք, այսպես ասեմ, որի նաև առիթով քրեական գործ հավանաբար կհարուցվի։
Այն ընտրողների անունները էին այդ ցուցակում։
Այո, ընտրողների անունները, ինչ որ ես անձամբ եմ ականատես եղել, հասցեներ, հեռախոսամարեր, նաև նշումներ, թե եթե նշումներ
կա։ Դու գիտեք, Ատկինն ասել է, որ համատիրության աշխատողը եւ պատահաբար իր տետրակում բնակիչների անունները մնացել էին։
Գիտեք, ես այդ կնոջ գործունեության շատ վաղուց եմ ծանոթ եւ Աբովյանցին եմ ծանոթ, Ատկինը նաև հանդիսանում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջամարտիկներից մեկ Աբովյան քաղաքում, նաև երկար տարիներ ղեկավարել է Գագ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի ուսանողական խորհրդը Աբովյան քաղաքում եւ ակնհայտ է, ընդամենը մեկ փորձակնություն, այդ անունները համապատասխանում են այն ընտրացանկերին, ովքեր որ ընտրում են այդ տեղամասում, եթե անունները համապատասխանում են, ապա ակնհայտ է, որ այդտեղ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով գուցե հանցակազմ կա, բայց իրավապահները գնահատական կտան։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մեկ այլ կարևորագույն հանգամանքի վրա, երբ ամբողջ քաղաքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորները ամենատարբեր հարթություններում ու ամենատարբեր լրատվամիջոցներով երեք գործնություն են ծավալում եւ մասնավորապես իմ գործողությունների նկատմամբ դատապարտող հայտարարություն են անում, ինչպես նաեւ հաղորդում են տվել պատգամավորներից մեկը նաեւ իմ գործողության նկատմամբ, դրանք համարելով
Հանցակազմ պարունակող
եւ այլն, հա, ես ցանկանում եմ մեր օրենսդրի ներկայացուցիչների ուշադրությունը սևեր նաեւ բուն պատճառի վրա, այ ինչն էր հարուցել իմ այդ գործողությունները այդտեղ։ Եթե իմ գործողությունների մեջ կա ընտրական օրենսգրքի, ընտրական իրավունքի խախտման, ես պատրաստ եմ բնականաբար օրենքով համակարգով պատասխանատվություն կրել, բայց շատ ավելի լուրջ խորքային խնդիր կար այդտեղ, որի շուրջ այս ամբողջ աղմուկը բարձրացավ, կարծես թե նրանք նկատելու չեն տալիս։
Այսինքն պատճառը թե ինչու ընտրությունից հետո հետ եկակ տեղամաս եւ
այո, ահազանգը։ Այո, ահազանգը։
Նույնիսկ եթե դա պարոն Պետրոսյան, դուք երեք ինչ կարգավիճակով էիք ընտրական գործընթացին մասին։
Ես ձեզ ասեմ, ես դեռևս երկու շաբաթ առաջ արձակուրդի եմ գնացել պաշտոնապես այդ մասին, նաեւ իրազեկել եմ հանրությանը, եւ քանի որ ինքս հանդիսանալով քաղաքականի նաեւ հիմնադիր անդամ, Աբովյանի տարածքային խորհրդի հիմնադիրներից մեկը տարածքային կառույցի, ես չէի կարող անմասնանալ Աբովյանում այդ կարևորագույն քաղաքական պրոցեսին, ու շատ առողջ էր քաղաքական ուժի առաջնորդներից մեկը, ռեգիոնալ առաջնորդ, այսպես ասեմ, ներգրաված է քաղաքական գործընթացներին։
Դուք վարչական ռեսուրսի կրող եք, չէ՞, վարչական։
Ես վարչական ռեսուրսի կրող եմ,
բայց եթե պատգամավորը ազդեցություն է ունեցել, մարտպետն էլ կունենա։
Բայց տեսեք, ես վարչական ռեսուրսի կրող եմ, բայց իմ լիազորությունը այդ պահին սարեցված է նարցակուրթային ռեժիմում, ես գործում եմ որպես Աբովյանի քաղաքացիական պայմանի կուսակցության անդամ, քաղաքապանի վարչության անդամ եւ տեղամասում նաև ես հանդես եմ գալիս մինչ ընտրելուց հետո որպես ընտրող, ապա վերադարձին արդեն ես հանդես եմ գալիս որպես Գրիգոր Գուլյանի նախընտրական շտաբի անդամ, վստահված անձի իմ վկայականով։ Եվ այդ ամենը շատ օրինաչափ է ու շատ առողջ է։
Եվ նաև օրինական, որ
հետ է կերել
օնտրական տեղամասի
դաշտում։ Եթե տեսեք, եթե մենք լուրջ հանցակազմ, հանցափորձ ենք բացահայտում, բայց քննարկում ենք դրա բացահայտման գործիքակազմ մեխանիզմը, ուրեմն մի բան առողջ չէ այդտեղ։
Խնդիրն այն է, որ դուք չէ՞ որ պիտի բացահայտողը լինեք, պարոն Պետրոսյան, որտեղ դրա համար կա իրավապահ համակարգ, ոչ թե մարզպետը ոստիկանի դեր չի
դիտարկում։ Բացահայտողը այն քաղաքացին է, բացահայտողը այն իրավագիտակից արժանապատիվ դիտորդն է եւ վստահված անձն է, որ բարձրաձայնում է դրա մասին եւ ամրագրում է ու փաստում է, բայց երեք միջև ին վերադարալը կարծես թե փորձ էր արվում դա չանելու եւ կարծես թե փորձ էր արվում ճնշում գործադրելու իմքայլը Դաշինքի կողմից հանձնաժողովի անդամ մեր գործընկերու վրա, որպեսզի չբարձրաձայնի եւ դրա վառապացույցը նաեւ այն դիտորդներին, ովքեր մի քանի դիտորդներ կանգնած մեր շուրջը փոխանակ խոսելու բուն խնդրի մասին, իմ կարգավիճակն են հարցնում եւ աղմուկ են բարձրացնում համացանցում, կարծես թե ես լիազորությունից եմ։
Դուք ասում եք, որ նպատակը արդարացնում է միջոցը, որտեղ առանց ձեր գործուն միջամտության չէր այդ բացահայտվել։
Նպատակը բացառապես օրինական եւ բարոյական միջոցներով բացահայտել։
Հասկանալի է, պարոն Պետրոսյան, վերահաշվարկի դիմումներ, բողոքարկումներ լինելու են։
Այս պահին իմաստ չեմ գտնում, այս պահին ուզում եմ փաստել, որ մեկ անկնհայտ իրավախախտման փորձ կա, իրավական գնահատական իհարկե իրավապահները կտան, որտեղ հետաքննիչ չէ ժամանել բացատրությունները վերցրել, բայց մեկ ակնհայտ իրավախախտման փորձը կապված է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչի մոտ այդ ընտրացուցակների հայտնաբերման հետ։ Բնականաբար հավուր պատճառի պետք է գնահատական տրվի, բայց այդ տեղամասում հնարավոր թեկուստ արդյունքների հնարավոր չեղարկման դեպքում էլ դա
չի
կարող թողնել, այդ պատճառով անիմաստ ենք համարում։
Տեսեք, վարչապետն այսօր ասել է, որ անկախ արդյունքներից, քանի որ ընտրությունները օրինական են, դա հեղափոխության հաղթանակն է, բայց թույլ տվեք ասել, որ գուցե դա հին համակարգի հաղթանակն է այդ դեպքում։
Ես գլոբալ քաղաքականության տեսակետից համաձայն եմ վարչապետի հետ, բնականաբար, բայց նաև կարող եմ ռեգիոնալ քաղաքականության եւ լոկալ քաղաքականության առումով հնչեցնել իմ գնահատականները։ Այո, գլոբալ առումով Հայաստանում իր մեծությամբ, իր քաղաքական կարևորությամբ ոչ երկրորդային քաղաքներից մեկը Աբովյանում քաղաքապետի ընտրությունները կայացան եւ քաղաքացու բացառապես քաղաքացու քվեով ընտրվեց քաղաքապետ բարի բուն իմաստով։ Այո, ես համամիտ եմ վարչապետի, դա ամրագրում ենք, բայց ցանոթ լինելով Աբովյանում տեղի ունեցող իրողությունների, քաղաքական մշակույթին, ես կարող եմ նաեւ պատասխանատու կերպով հայտարել, որ Աբովյանի քաղաքացին 3 ցավով եմ նշում, պարտվեց այդ ընտրություններին եւ Վահագն Գևորգյանը, մեր գործընկեր, Երևան ընտրություններին չհաղթեց։ Ես պարզապես ուզում եմ հարց հնչեցնել ձեր եթերից, տղաներ, ձեր դուր է գալիս ձեր հաղթանակը, այն հաղթանակը, որը դուք կերտել եք Աբովյանի բակերում, բակային հանդիպումներ անելիս, խորոված ու քյաբաբ հյուրասիրելով իմ քաղաքացուն, դա իմ քաղաքացու հաղթանակը չէ, դա իմ քաղաքացու տեսակը չէ։ Նոր քաղաքական իրողության ֆոնին, նոր քաղաքական մշակույթ կրող քաղաքացին ցավում եմ 3 պարտվեց, այն քաղաքացին, ով մեր շուրթերից լսել է բակերում հանրահավաքներին, դալիճային հանդիպումներին, որ Վահագն Գևորգյանը իր քաղաքական հովանավորների հետ բազմաթիվ հողային աճուրդներ է արել Ապորինի, բազմաթիվ հողային օտարումներ է արել հողային օրոզգրքի խախտումներով եւ այլն եւ այլն, դրանց մասով բազմաթիվ քրեական գործեր են նույնիսկ հարուցված, այն էլ նոր քաղաքական իրողության իրավական պետության
գործակալությամբ։
Այո, նաեւ իմ հաղորդման հիման վրա եւ ավելին ասեմ, վերջապես 3 ով է հաղթել Աբովյանում։ Հաղթել է Էդիկ Բաբայանը, ով ինձ հարց է հնչեցնում ռետորական, չենք ուզում քաղաքը տալ գործտվողներին։ Հարգելի պարոն Բաբայան, գործտվողները ում ի նկատ ունեք, այն քաղաքացին, ում երեխաների ընտանիքների անվտանգությունը սահմանադրությամբ է, որ ուսումնասիրությամբ կոչված է պահվելու, պաշտպանելու իրավապահ մարմինները, այն իրավապահ մարմինները, ում աշխատակիցն եք եղել դուք երկար տարիներ, ես ուզում եմ հասկանալ Էդիկ Բաբայան երևույթի, փոսկանձերի մասին չի, երևույթի այդ ինստիտուցիոնալ առումով այությունը առհասարակ, նման հարց հնչեցնող падգամավորը ինչ է հավակնում Աբովյանում անել, ինչ է խորտալ իր ընտրողին, ինձ որպես Աբովյանի քաղաքացի, եթե Աբովյանը չի ուզում թողնել գործտվողներին, Աբովյանում գործտվողները չլինեն, ապա Աբովյանում իրավակարգավորումները որ ինստիտուտները պիտի անեն, հարգելի օրեսդիրի ներկայացուցիչ։
Պարոն Պետրոսյան, այդ ամենը, որ ասում եք, գուցե որպես ընդդիմադիր գործի շատ լավ է հնչում, բայց հիմա դրա դեմ հակազդելու գործի
դրա դեմ հակազդելու
ձեր ձեռքին։
Այո, այո։ Տեսեք, օրենքի գերակայության առաջնորդություն են հրճակել կոտայքում եւ իհարկե օրենքի գերակայությունը առանց իրավապահ մարմինների գործուն աջակցության, միջամտության եւ գործունեության հնարավոր չէ։ Իսկ օրենքի գերակայությունը հաստատում ենք բացառապես իրավական գործիքակազմերով եւ դրանից ելնելով բնականաբար կան բազմաթիվ քրեական գործեր հարուցված, դատական պրոցեսներ
այս պահին քաղաքապետը անցնում է այդ գործերով։
4 քրեական գործերով անցնում է քաղաքապետը,
բայց որպես վկա թե ինքնելու կարգ։
Կարգավիճակը չգիտեմ, բայց եթե համայնքային
բյուջեի հաղորդակցությունում իր անունը չկար, կային համայնքապետանի աշխատակիցներ եւ
համայնքում համայնքապետանի աշխատակազմում, եթե քրեական գործեր են հարուցված, ապա գլոբալ առումով նա համայնքապետի նաև իրավասության շրջանակներ է շոշափում։ Գուցե քաղաքապետը ամիջականորեն 4 քրեական գործերից մեկով կամ երկուսով կարգավիճակ ունենա, բայց գլոբալ առումով այդտեղ կա կառավարչական քաղաքական լրջագույն խնդիր։ Եվ միտքս վերջացնեմ, եթե մենք օրենքի գերակայություն ենք հաստատում իրավական մեխանիզմներով իրավապահների ուրեմն գործուն աջակցությամբ, ապա դա այդ քաղաքական ուժի կարկառու ներկայացուցիչ մեկ կողմից որակվում է որպես գործ տալ, ապա ես համաձայն չեմ այդ քաղաքում այդ քաղաքի իշխանությունների քաղաքացին լինելու, եւ իմ պայքարը սրանով որպես ավանի քաղաքացի եւ քաղաք պայմանագրի առաջամարտիկ իմ պայքարը ավելի ընդլայնելու եմ, ավելի արմատական պայքար եմ տանելու այդ երևույթի դեմ, եւ ի պաշտոնե նաեւ վերադառնալով աշխատանքիս իմիջալոս վաղն է արդեն արձակուրդի ժամկետ լրանում, ես մտադիր եմ դիմելու ազգային ժողով, էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու եւ քննելու Էդուարդ Բաբայանի կողմից ուրեմն արտահայտություններ, որոնք միտված են Կոտայքի մարզպետի քաղաքական համբավը եւ անձն միգուցե զրպարտելու կամ պարզապես բացատրություն լսելու, հասկանանք գործ տվողը ինչ ի նկատ ունի, ում ի նկատ ունի, գուցե պարոն Բաբայանը ուզում է դերևս Սաբովյանում խնդիրները միայն ինքը լուծի միանձնյա կամ իր հովանավորների միջոցով, գուցե այլ ինստիտուտներ է առաջկաշում, որի մասին պետությունն ու պետականությունը չգիտեն, այդ դեպքում պարոն Բաբայանը ինչ գործ ունի ազգային ժողովում, եթե ազգային ժողովում օրենսդրի գործունեություն իրականացնելու փոխարեն դերևս քրեա օլիգարխիայի ուրեմն մտքերի տեսլականի ու արժեհամակարգի մեջ է գործում տվել պարոնը։
Պարոն Մարսպետ, դուք վարչապետի հետ քննարկել եք այս իրավիճակը, արդյունքները եւ այլն հասցրել եք արդեն ունենալ։
Այո, երեկոյան ուշ երեկոյան վարչապետը թերող զրույցում ունեցել, հայտնել եմ արդյունքները եւ շատ կարճ պարզապես ներկայացրել եմ իրավիճակը, զեկուցել եմ նաեւ իրավիճակը, բայց առաջիկա հանդիպումներից մեկին բնականաբար մենք արմատական ասենք քննարկում կունենանք եւ կպատկերացնենք ամբողջ կատարվածը, մեր թերացումները, նաեւ ինչ խոսք թիմներ է թերացել, ես ընդունում եմ դա, բայց խոշոր հաշվով այդքան փոքրիկ քվեների տարբերությամբ պարտվելը պատվաբեր չէ հաղթողին, նաև այդքան փոքրիկ քվեով, եթե մենք էլ հաղթեինք, պատվաբեր չլինի մեզ համար։ Ես ուզում էի, որ Աբովյանում քաղաքացին հաղթեր ճիշտ այն համամասնությամբ, ինչպեսի համամասնությամբ հաղթել ենք ազգային ժողովի ընտրություններին, երբ ներողություն, իմ քայլը դաշինքը Կոտայքի մարզում աննախադեպ մեծ քվե ֆիքսեց։
Այհենց այդ մասին արդյոք սա չի նշանակում նաև հեղափոխության պարտություն, երբ մեկ տարի անց հեղափոխական ուժը այսպիսի ձախողում է ունենում, այն էլ վարչապետի մակարդակով, հեղափոխության առաջնորդի մակարդակով, Աբովյանում Քարոզ Արշավ է անցկացվում, քայլեր թե անում Նիկոլ Փաշինյանը, եւ միևնույնն է քաղաքացիական պայմանագիրը ձախողում է։
Ոչ, ես ցիտեմ վարչապետի առավոտյան առած ասված միտքը, Աբովյանում հեղափոխությունը խոշոր հաշվով հաղթեց այս ընտրություններով։ Գուցե լինեն քաղաքական շրջանակներ, ովքեր մանիպուլյացնեն այս միտքը եւ տանեն շրիշակի մակարդակի դիսկուրսի, բայց ես շատ լավ ընկալում եմ վարչապետը ինչ նկատ ունի դա, եւ ինքս լիարժեքորեն կիսում եմ այդ միտքը։ Սա այն Հայաստանն է, որի համար մենք պայքարել ենք ու այսօր կառուցում ենք, երբ հերթական կամ արտահերթ թիմ ընտրություններին կարևորագույն քաղաքում պարտադիր չի, որ իշխող ուժը հաղթի, պարտադիր չի, որ կառավարող կուսակցության թեկնածուն հաղթի, ընդդիմությունը եւ իշխանական ուժը ունեն հավասար ուրեմն հնարավորություններ հաղթելու, այ գործիքակազմերի մեջ կա տարբերություն, քաղաքական մշակույթի մեջ կա տարբերություն, այսինքն մեր անելիքը քաղաքական արժեհամակարգի, հասարակության արժեհամակարգի դաշտում է, այն հասարակության, որին 4 տարի ընչազրկել են համայնքային բյուջեի, համայնքապատկան ակտիվների առումով, բայց այդ քաղաքացին նախապատվությունը դարձրել տվել քաղաքապետին։ Մենք ընդունում ենք դա, բայց նաև ասում ենք, այդ քաղաքացու հետ մենք աշխատանք ունենք անելու, վերափոխման աշխատանք։
Ձեր հետագա պաշտոնավարման հարց քննարկվել է վարչապետի հետ, այսօր օրինակ չի քննարկվել։
Բացարձակ չի քննարկվել, որը նմանօրակարգային հարց չկա։ Վարչապետի որոշելիքն է բնականաբար, բայց այս պահին նմանօրակարգային հարց առ հասարակական։
Օրինակ Էդմոն Մարոքյանը ասել է, որ ձեր պահվածքով փչացրեցիք մտնոլորտը, Նաիրա Զորաբյանը երեք ձեզ խորդրում էր թեյ խմել հանգստանալ։
Ես Էդմոն Մարոքյանին որպես նաև փորձառու իրավաբան կխնդրեի պարզաբանել, որ պահվածքով, այն պահվածքով, որ հանցափորձ եմ կանխել, թե այն պահվածքով, որ սերտ համագործակցել եմ իրավապահների հետ պետականությունը ամրացնելու Աբովյանի կլանային կառավարման տիրույթում, պարոն Մարուկյան, որ պահվածքում, իսկ առհասարակտիկին Զորաբյանին ես կհրավիրեմ թեյախմության, կխնդրեմ ինձ խորհուրդ տալ այն թեյերը, որ ինքն է օգտագործում որպես քաղաքական բազմամիա փորձ ունեցող տիկին, ինչպես նաև, բայց նաև տիկին Զոհրաբյանին նախազգուշացնեմ, որ այդ թեյախմության ընթացքում մենք խոսելու ենք պետականության կարևորության, պետական ինստիտուտների կայացման կարևորության, մեկ անձի աշտամունքի շուրջը կառուցվող քաղաքականության բացառման ու առհասարակ մեր երեխաների, մեր զավակների արժանապատիվ ապագան կառուցելու համար ինստիտուտների կարևորության մասին։ Այդ մասին ես կուզեի Տիկին Զոհրաբյանի զրույցում ունենալ։
Միդեպ դուք ունեիք խնդիր Աբովյանում Գագիկ Տարուկյանի ազդեցությունը նվազեցնելու, վերացնելու։
Ոչ, ես խնդիր ունեմ Կոտայքի մարզում պետականության հիմքերն ամրապնդելու, օրինականության օրենքի գերակայություն և իրավահավասարությունը ապահովելու։ Մենք անձերի դեմ, մենք շրջանակների դեմ չենք պայքարում, մենք պայքարում ենք բացառապես հանուն Հայաստանի Հանրապետության և նրա քաղաքացու։
Իսկ այդ ազդեցությունը ինչպես է արտահայտվում, օրինակ Կապանում, չէ՞, վարչապետն էլ բերեց այդ օրինակը, որ գործարանի աշխատողները գնացել ոչ ձեր տեխնացուին են ընտրել Աբովյանում, կարող եք ասել, օրինակ Ծառուկյանի բիզնեսների աշխատողները,
այո, կարող են,
ձեռնարկությունների աշխատողները իներցիայով կամ ցուցումով ընտրել են։
Չգիտեմ ինչ մոտիվացիայով, բայց կարող եմ ասել, որ ակնհայտ է, որ պարոն Սարոկյանի մուլտիգրուպ կոնցերնի, ուրեմն եթե ոչ հազարավոր, ապա հարյուրավոր աշխատակիցներ իրենց ընտանիքներով խնդիր ունեին ընտրելու հենց Վահագն Գևորքյանին, և դա նաև նրանց ցուցում է տրվել աշխատանքի վայրերում, ցուցում է տրվել շտաբի պետերի մակարդակով, և դա ավանդույթ է եղել նաև Աբովյանում, ինչ այս անգամ ավելի ակնառու կերպով արտահայտվեց։
Ձեր կարծիքով կան հիմքեր Վահագն Գևորքյանին մեղադրյալ ներգրավելու այդ չարաշահումների մասին, քանի որ դուք եք հաղորդում տվել իրավապահներին, և նաև ինչ ծավալի չարաշահման մասին է խոսքը։
Տեսեք, մի քանի քրեական գործերով տարբեր ոլորտների սոցիալ կան աջակցության
հողահատկացումներ,
հա,
ների օրինականացում,
բայց չի առնչում այդ գործը, բայց կոնկրետ հողային աճուրդների, ուրեմն, եւ վարչական ըսկողության արդյունքում վերհանված իրավախ արերևույթ իրավախախտումների փաստերով հաղորդումները ես եմ տվել, բայց դրանից առաջ մինչեւ այդ վարչական ըսկողությունը, մինչեւ աճուրդները ես բազմաթիվ անգամ հորդորել եմ պարոն Գևորքյանին զերծ մնալ այդ աճուրդներից, քանի որ այնտեղ կան հստակ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Մատնացույց եմ արել հողային օրենսգրքի 63-րդ հոդվածով արգելված այն հողակտորները, որոնք որ առհասարակ ենթակա չէ օտարման, եւ նաեւ ասեմ ձեզ, 67 լոտերի մեջ 5-ը իմ մատնացությանից հետո պաշտոնական նամակների ի պատասխան պարոն Գևորքյանը ընդունեց եւ հանեց, եւ ապա այս փաթեթներն եմ ուրեմն պահանջել, թե ինչ ընթացակարգեր են ասել այդ հողերը, որ հայտնվել են աճուրների ցանկում, եւ արդյոք երաշխավորում են, եւ եւս նմանատիպ հողեր չեն լինի։ Այդ ամենը այն փակուղային ճանապարհ գնաց պարոն Գևորքյանի մեղքով, այսպես ասեմ, որ արդյունքում քրկորց հարուցվեց։ Այսինքն, որևէ կանխակալ մոտեցում, որևէ քաղաքականություն ուղղված ես բացառում եմ, եւ նաեւ այդ կոնտեքստում պիտի նշեմ, որ չեմ կարող ասել Վահագն Գևորքյանը կամ իր մերձավոր քաղաքական թիմը ով ինչ կարգավիճակ կունենա, բայց կարող եմ միանշանակորեն պնդել եւ հետամուտեմ, որպեսզի բոլոր այդ հարուցված քրեական գործի վերջնարդյունքում համայնքի եւ քաղաքացու շահը վերականգնվի։ Վերականգնվի ճիշտ այնպես, ինչպես Հրազդան համայնքի նախկին քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը իր թիմի հետ շուրջ 138 միլիոն դրամ վերականգնեց Հրազդանի բյուջե, դարձյալ մեր հաղորդման հիման վրա։ Այն Հրազդանի, որի բյուջեի վրա 680 միլիոն դրամ պարտք էր թողել նախկին վարչախումբը Հրազդանի ու հեռացել, 138-ը ստացվեց վերականգնել, մենք հետամուտ ենք պետականության ամրացման, քաղաքացու եւ համայնքի շահերը վերականգնման։
Պարոն Պետրոսյան, ձեր շտաբի պետի մեքենայի եւ տանմուտքը հրկիզելու դեպքի հետ կապված ինչ որ տեղեկություններ, մանրամասներ ունակ, ասես կնում ձեռագիրն եք այդ տեղ տեսնում կամ այսպես ձևակերպեմ հարցը։
Այսպես ասեմ, քննչական կոմիտեն հայտարարություններ տարածել եւ ծանոթ է, որ քրեական գործը հարուցված եւ այլն, այս պայն հետաքննություն է գնում, դրանից ավելի ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց բոլոր վարկածներն էլ այս պահին քննչական խումբը հաշվի առնում եւ քննչական գործողություն են իրականացվում, կարծում եմ շատ չի ուշանա արդյունքները, որովհետեւ բավականին ընդգրկուն աշխատանքներ է տարված հենց դեպքի ծամիչապես հետո։ Վաղ առավոտ ես էլ տեղում էի, դեպքի վայրում էի, նաեւ փորձագետներ եկան գերատեսչություններից, բավականին լուրջ աշխատանք է տարվում, այս պայն գնահատականներ չեմ տանել։
Այնուամենայնիվ պարզ տրամաբանությունը առնվազն երկու տարբերակուշում է, կամ որ դուք ինքներդ ձեր շտաբը աերել եք պրովոկացիա անելու համար, կամ հիմնական մրցակիցն է դա։
Ես ուրեմն ցանկանում եմ միտք հայտնել ու կարմիր թելով հայտնել, եթե քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստ է, մենք այն իրացնում ենք բացառապես բարոյականության տիրույթում, դա ես բացառում եմ, մենք ինքներս, մեր թիմը եւ այլն, բայց ամեն դեպքում իրավապահ մարմինների ձեռքերը ազատ են, որովե կաշկանդում չունեն իրավական պետության նորմերին հարիր գործիքակազմերով, թող գործը քննեն եւ վերհանեն, բոլորի շատ կարեւոր ու շատ առանցքային այս փուլում այդ գործը ամենակարճ ժամկետներում բացահայտել, եւ նաև չեմ էլ բացառում այլ վարկածներ, որոնք դուք առաջ քաշեցիք, գործունելով հինգական մշակույթ կարողների հետ, գործունելով մի տարածքում, որտեղ որ ավանդաբար նման աշխատավոճ գրանցվել է, ցավով եմ նշում դա, բայց նաև իրապահներին ենք սպասում իրենց հաղորդագրության ու հետաքննության արդյունքին։
Ամփոփելով շատ համառոտ, դուք ձեր պաշտոնավարման գլխավոր ձեռքբերումը որը կարող եք մատնանշել, հատկապես համարձը հայտնի է լքված չաշխատող գործարաններով, Չարենցավանը կա, Հրաստանը կա, եւ այլ, օրինակ ասենք մի խոշոր մեծ ներդրումային ծրագիր եւ այլն, կարող եք ինչ-որ մի բան
որպեսզի չթվարկեմ այս պահին, հունիսի 29-ին մարզում նախատեսվում է անցկացնել իմ քայլը Հանուն Կոտայքի մարզի ներդրումային
ֆորում,
այդ ֆորումին մանրամասն են կներկայացվի 3 հատվածական նախագծեր, որոնք որ մի մասը իրականացվել են նախկինում ունեն success story, այսպես ասած, հաջողության պատմություն, մի մասը մեր օրոք արդեն գործարկված եւ մի մասը մեր օրոք նախաձեռնված եւ այս պահին ներդրման փուլում գտնվող, մանրամասն այդ ժամանակ, բայց ես ավելի քաղաքական ասելիք ունեմ այդ կոնտեքստում, մեր գլխավոր ձեռքբերումը Կոտայքի մարզում մեկ տարվա աշխատանքի արդյունքում այն էր, որ վերջապես մասնավորապես Սաբովյանում առանց քրեա օլիգարխիայի գործուն միջամտության տեղամասերի արչև հաստավզերի կուտակումների, Սևերուն Հայաստանի ներքո ընկճված, ընտրազանգված տեղափոխելու ստացվեց ընտրություն իրականացնել։ Դա նաև քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու այս մի տարվա ջանքի շնորհիվ էր, երբ մենք իմ նշանակման օրը ես հայտարարել եմ, որ Կոտայքում իմ առաջին անելիքը բնակչի վերափոխումն է քաղաքացու։ Մեր գործնեության առանցքը դա է, բնակիչը պետք է վերափոխվի քաղաքացու, որպեսզի խորովածային նախընտրական արշավի եւ աշխատանքը չկորցնելու սպառնալիքի տակ որևէ դեպքում նախապատություն չտա մի քաղաքական ուժի, ով 20 տարի որոշել է իր կեցությունը եւ այդ կեցությունից ինքը շատ դժգոհ է մինչ օրս։
Շնորհակալություն այս հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, Ազատության հյուրը Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանն էր։
Լևոն Բարսեղյանի հետ զրույցի թեման դատական համակարգն է։
Բարձրաստիճան ազատության ստուդիայում հյուրընկալել ենք Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանին, շնորհակալություն պան Բարսեղյան մեզ ներդնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, չեմ զանգում դատավորներին, բայց մի տարվա այս փորձը ցույց տվեց, որ այնուամենայնիվ դատական համակարգը չառողջացավ, ինչու։
Կարծում եմ, որ սխալ է գնահատվել ժամանակին իրադրությունը, թե եթե դատական համակարգը չի թելադրվում գործող իշխանությունից, ուրեմն նա արդեն անկախ է։ Այդպես չէ եւ հասկացանք, որ դատավորներ, որոնք նշանակվել են նախկին իշխանությունների ժամանակ, քաղաքական վճիռներ են արձակել, կոռումպացված են եղել, չեն կարող հենց այնպես ազատվել այդ կաշկանդումներից։
Այսինքն Փաշինյանը չզանգում, ուրիշն է զանգում։
Կարող են նույնիսկ չզանգենել, որովհետև ես կասկածներ ունեմ, որ բազմաթիվ դատավորներ իսկապես կաշկանդված են իրենց անցյալով, իրենց կենսագրությամբ։ Նույնիսկ եթե նրանցից ոմանք փորձեն հրաժարական տալ, նախկիններից կարող են ասել, չէ, չհասկացանք, ոնց ես հրաժարական տալիս, պիտի մնաս եւ պիտի անես այսինչ բանը։ Չեմ պատահում, որ զանգում են։ Հա, հա, իհարկե։
Այնուամենայնիվ փաստնայինն է, որ եթե չլիներ Քոչարյանի ազատ արձակումը եւ դրան հաջորդած հանրային արձագանքը, իշխանությունները դեռ չէին դիմելու կտրուկ միջոցներին։
Ես վստահաբար չեմ կարող ասել, որ եթե չլիներ այդ պատմությունը, չէին դիմելու։ Անցումային արդարադատության մասին օգոստոսի 17-ին հայտարարելուց հետո ես ենթադրում էի, որ գոնե արդարադատության նախարարությունը կսկսի ձեռնամուխ լինել ինչ-որ հայեցակարգի մշակմանը եւ կտանի կտնի վարչապետի սեղանին, կասի բան եք հարցրել, գրել ենք, նստենք, աշխատենք, շարունակենք, մշակենք եւ այլն։ Կասկածներ ունեմ, որ գուցե հետո կառավարությունում կամ նախարարությունում քննարկել են եւ համոզվել են, որ լավ դե դրա ժամանակը չէ, կանցնի, չեմ ուզում դիտավորություն տեսնել դրա մեջ կամ դավադրություն տեսնել, բայց եւ համոզմունք ունեի, որ 4 փոխնախարարները, որոնք կային հեղափոխությունից առաջ եւ մնացին մինչեւ վերջերս, իրենք որևէ ճանկ, այդպես մի հատուկ մղում չունեին անցումային արդարադատության հրապարակային հանձնարարականը վերածել կոնկրետ փաստաթղթերի եւ դրանով առաջ գնալ։ Այս մասին ես մի քանի անգամ խոսել եմ ու կրկնել եմ ու կրկնեմ, որ արտակը իմ ընկերն է շատ հին ժամանակներից եւ շատ եմ ուրախացել, որ ինքը նշանակվել էր նախարար, սակայն չկարողացավ այդ հեղափոխական ծանր բեռը տանել։ Պատճառները երևի ճիշտ կլինի, որ նախարարությունը ինքը վերլուծի եւ բացատրի, թե ինչու մինչեւ այդ Քոչարյանի երկրորդ անգամ ազատ արձակելը անցումային արդարադատության, այդ թվում քննազդման կամ վետինգի կամ մնացած այդ բաների ուղղությամբ շոշափելի կոշտ չի արվել, եթե արվել է, ինչու մենք տեղյակ չենք եւ այլն։
Համաստեղյան, հիմա ինչպես ճանապարհ դնել այդ դատավորումին։
Ես կարծում եմ, որ պիտի մասնագետների հետ մասնակցայնությամբ, երևի թե գլխավոր դերակատարը պիտի լինի արդարադատության նախարարությունը կամ նախարարը, ով էլ նշանակվի, պիտի մշակի անցումային արդարադատության հայեցակարգ։ Վետինգը, որի մասին խոսվել է, ես նկատում եմ որպես այդ համակարգի ընդամենը մի բաղադրիչը։ Եթե չի լինելու մասնակցային կերպով մշակված հայեցակարգ, ազգային ժողովում հրապարակայնորեն քննարկված, հանրային լսումների միջոցով քննարկված ինչ-որ մի մեխանիզմ, մենք էլի տեղապտույտ ենք տալու։ Ի նկատի ունեմ, երկիրը անընդհատ շարունակելու է տարապել, դատավորները ասել են, հա ինչ, ժառանգություն ենք ստացել, լավ ենք արել, արդար ենք վճռել, մեր խղճով ենք դատել, դուք ասում եք քաղբանտարկյալ, մենք չենք համարում քաղբանտարկյալ, ում որ սարքել էին քաղբանտարկյալ։ Հանրային մասնակցություն, պրոֆեսիոնալ միտք, ներսից դրսից փորձերի ուսումնասիրման լավագույն արդյունքը ստանալու համար, ուրիշ ալգորիթմ ինձ հայտնի չէ, այսինքն չեն կարող ապավինել, որ մի հոգի նստելու է իր համար գրի տանի վարչապետին, ասի ես ընդունեք, սա շատ սխալ ճանապարհ է։
Եթե կարելի է, դա բացատրեք մեկ, ասենք համանդրական դատարանի օրինակով, որը մի շարք վիճահարություն ընտրություններ օրինական է ճանաչել, ճիշտ է, ասենք ոչ Ռայ Թովմասյանի օրոք, բայց նայել ասում է անկախ եմ, ինչու հրաժարական տամ։
Հա, ես իրավունքի մասնագետ չեմ, ես ուղղակի լավ գիտեմ, որ ընտրությունները կեղծված են եղել արմատապես, խորքային կերպով, իշխանության վերարտադրման համար, եւ սահմանադրական դատարան անկախ դրա անդամներից անարդար է վարվել մեզ հետ, այսինքն մսխել է մեր փողերը, հնարավորություն է տվել կեղծարարներին դառնալ եւ մնալ իշխանություն, եւ ամենաարդար ճանապարհն է, որ գլխի ընկնեն հրաժարական տան, եթե կկամենան, թող հետո կան հնարավոր հավակնորդներ կամ թեկնածուներ լինեն իրենց այդ կարգավիճակների համար։ Չեն հասկանալու, ուրեմն ազգային ժողովով օրենքով, եթե պետք է համանդրության փոփոխություններով հարգավոր է այդ համակարգը, համակարգչային լեզվով ասեմ, հա, ֆորմատանել եւ նորը կառուցել։ Շատ մեծ է դիմադրությունը պահպանողական շրջանակների կողմից, թե լավ է դել, լավից վատից կա, ինչ է կբել, արդեն չեն լինի։ Շատ եմ լսում, որ այս Պաշտոնյան ճիշտ է, առաջ ինչ ասել են արել է, բայց հիմա ինքը բարի խիղճ է աշխատելու, չեմ հավատում, կամ հիմա ինչ կասեն ինքը կանի, այդ ընդհանրապես անընդունելի տարբերակ է, որ նախկինում ասել են նախկինները, հիմա էլ նորերը պետք է ասեն, կնան նորերը անեն։ Հանրության վստահությունը վայելող դատական իշխանություն պիտի ունենանք դրա բոլոր ճյուղերով, ձևաչափը այնքան էական չէ, ասենք սահմանադրականը միացնել վճռաբեկի հետ, ասենք, խոսում են, հա, բայց կարևոր է գիտակցել եւ ընդունել ի վերջո, որ մենք չենք ունեցել դատական իշխանություն, մենք ունեցել ենք դատական համակարգ, մենք ունեցել ենք դատարաններ, դատավորներ, մնացած ամբողջ ենթակառուցվածքը դրա տակ, բայց դատական իշխանություն որպես երրորդ իշխանություն, որը կարողանա հավասարիպես հակակշռել կորձադիրին օրենսդիրին, մենք երկրում չենք ունեցել, վերջապես պիտի դատական իշխանություն ձևավորել երկրում։
Կոնկրետ Հրայր Թովմասյանի հրաժարականը հասունացած է միայն նրա համար, որ նա, ասենք, հանրապետականի հետ թելերով կապված։
Չէ, հանրապետականի հանգամանքը չէ, ես համարել եմ, որ ինքը իր տեղում չէ, սա իմ անձնական մասնավոր տեսակետն է, մասնագիտական վերլուծությունը իր գործունեության հետ կապված իմ անելիքը չէ, մասնագետներին պետք է հարցվի, թե հատկապես որտեղ ինչ բաներ է արել։ Ինքը հոգիտ է, որ սահմանադրական դատարանը տարիներ շարունակ ընտրությունների կեղծիքների դեմ բողոքները մերժել է եւ տակել է ուղակի այն որոշումները, որոնք իրեն այդ դատարանին հանձնարարել են կամ հրահանգել են Բաղրամյան 26-ից։ Եթե չգիտե, հանդիպենք, բացադրեմ, ինքը կիմանա, կհասկանա, բայց կարծում եմ, որ գիտե, որ այդ մարմինը, որը հիմա ինքը ղեկավարում է, հաստորեն ոչ մի կեր, ոչ մի վերապահումով իսկապես պաշտրագույն դատական ազյան հնարավոր չէ համարել։
Համաստեղյան, ընդհանրապես նախկին իշխանություններին պատասխանատվության կանչելու հարցը հեղափոխության առաջին օրվանից դրված էր, ասենք, բոլորին լսնել բանտերը Սերժ Սարգսյանից մինչև վերջին ընտրակերտարար ուսուցիչ, եւ նաեւ պարզել, որ այս իշխանությունը հակված չէ դրան, ճիշտ է անում։
Հանրային պահանջմունքները շատ բազմազան են։ Առաջին օրվանից եղել է անմիջապես բռնել, դատել, նույնիսկ գնդակահարել,
այո, եւ դժգոհություն թավիշից։
Ես մի ծայրահեղությունից մինչև մյուս ծայրահեղությունը, որ հարկավոր է ամեն ինչ օրենքով անել, համբերատար կերպով անել, ամեն մի մոտեցումը գին ունի։ Ես այն առաջին մոտեցմանը դեմ եմ, հիմա շատերն են ասում, ուրեմն թավիշը շատ էր, այս ինչ պատահեց են, ինչ պատահեց, և պարբերաբար խոսվում են մասին, որ իշխանության քաղաքավարի և հանդուրժող խոսքը որպես թուլություն է ընկալվել, ես նման տեսակետին շատ համաձայն եմ.
Հայաստանի դատական համակարգի բարեփոխում վետինգ հայացք դրսից, ինչպես են Իսրայելում մասնագետները գնահատում այս թեման, լսենք Արծոմ Չերնամորյանին։
Հայաստանում դատական համակարգի առողջացման համաիրականացվելի քայլերն, ակնկալվող օրենսդրական փոփոխություններն ու վեթինգի կիրառումը որքանով կշտկեն ու կառողջացնեն Հայաստանի դատական համակարգը, այժմ պատասխան չունեմ մեր ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ ասաց Իսրայելի ազգությամբ հայ իրավաբան, քրեական գործերով դատապաշտպան Ալեքսանդր Ղամբարյանը։ Նա 40 տարի արդեն որպես իրավապաշտպան աշխատում է Իսրայելում և հիմնադրել ու երկար տարիներ ղեկավարել է նախկին Խորհրդային Հանրապետությունից Իսրայել եկած իրավաբանների հանձնաժողովը։ Սակայն մինչ հայկական արտահայտության առողջացման խնդիրներին անդրադառնալը, ներկայացնենք Իսրայելի արտահայտության համակարգի առանձնահատկությունները։ Այս երկիրը չունի սահմանադրություն, շատ օրենքներ գործում են դեռևս Օսմանյան կայսրության ժամանակներից ու բրիտանական մանդատի շրջանից։
Когда была создана израильская судебная система, она была создана по английскому образу и подобию, и те юристы, которые создавали эту систему, в основном были немецкие евреи. И когда немецкие инженеры делают по английским чертежам какую-то машинку, она работает вечно.
Երբ ստեղծվել է Իսրայելյան դատական համակարգն, ապա այն ստեղծվել էր անգլիական դատական համակարգի նման, եւ այն իրավաբաններն, ովքեր ստեղծել էին այդ համակարգը, մեծամասամբ Գերմանիայի հրեաներն էին, եւ երբ գերմանական ինժեներները անգլիական գծագրերով որևէ մեքենա են կառուցում, ապա այն հավերժ աշխատում է, ասաց պարոն Ղամբարյանը։ Երկիրը համանդրություն կոչված փոքրիկ գրքույկը չունի, բայց շատ ավելի կատարյալ դատական համակարգ ունի, քան հարյուրավոր համանդրություն ունեցող երկրներ, ու ակամայից հիշեց սովետական համանդրությունը, որն իդեալական է քաղաքացու համար, սակայն որը չխանգարեց Ստալինին մարդկանց գուլագներ ուղարկել։ Իսրայելում 3 հիմնական դատարաններ են գործում, այսպես կոչված աշխարհիկ դատարանները, որոնք առավելագույն իրավունք ունեն հանցագործներին ազատազրկել 3 տարի ժամկետով, այսպիսի 30 դատարան է գործում երկրում, տարածքային դատարանները 5-ն են ու սրանք քննում են աշխարհիկ դատարանների բողոքներն ու ավելի լայն իրավունքներով են օժտված, 3-րդ ու ամենաբարձր դատական արձանը բարձրագույն դատարանն է, որը եբրայերեն կոչվում է բագաց, թարգմանաբար արտարության բարձր դատարան, այն գտնվում է Երուսաղեմում և իր հերթին նաև կատարում է սահմանադրական դատարանի գործառույթ, քանզի երկիրը սահմանադրություն չունի։ Կան նաև կրոնական դատարաններ՝ հուդայական, մուսուլմանական, քրիստոնեական և դրուզական, որոնք կարգավորում են կրոնական ամուսնություններն ու ամուսինների բաժանության հարցերը։ Կան նաև աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող տրանսպորտային արբիտրաժային դատարաններ։ Իսրայելում դատավորներին նշանակում է հատուկ հանձնաժողովը, որը պահկացած է դատական համակարգի մասնագետներից, դատավորներից ու քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներից։ Դատական համակարգը լրիվ անկախ է ու դատական իշխանությունը հակակշիռ է քաղաքական իշխանությանը։ Վեթինգի այստեղ դատավորները չեն ենթարկվում։ Իրավաբանը, երբ դատավոր է դառնում, ապա ավելի քիչ գումար կարող է վաստակել, սակայն ստանում է լայն հասարակական ճանաչում ու հարգանք, որը նա չուներ նախկինում։ Դատավորը համարվում է միջին խավից մի փոքր ավելի վաստակող պետական ծառայող, ու սովորաբար նրանք ընտրվում են նախկին դատախազների կազմից, որոնք եւս անկաշառ են։
Уровень судейный очень высокий. В истории государства Израиль ни один судья не брал взятки.
Դատական համակարգի մակարդակը շատ բարձր է, եւ Իսրայելի պատմության մեջ ոչ մի դատավոր կաշառ չի վերցրել, և տասնյակ տարիների իմ աշխատանքային գործնեության արդյունքում շատ եմ շփում ունեցել դատավորների հետ, ու որևէ մեկը նույնիսկ կասկածվելու մեղադրանքով չի ձերբակալվել, տեղեկացրեց հայ իրավապաշտպանը։ Դատավորն Իսրայելում ստանում է միջինը 10-ից 15,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք աշխատավարձ, համարվում է հասարակության կոմից չափազանց հարգված ազնվորություն, և երբևէ իրեն թույլ չի տա չափազանց թանկարժեք մեքենաներ վարի ու ի ցույց դնի իր ունեցվածքը։ Ինչպես Հայաստանում է, նա 7 տարի առաջ էր եղել Երևանում, դասախոսությամբ էր հանդես եկել Հայաստանում, և ասաց, որ կոնկրետ տեղատոմս Հայաստանի դատական համակարգի փոփոխության համար չունի, թե անհրաժեշտ են սահմանադրական, օրենսդրական փոփոխություններ, թե վեթինգ ոլորտի մասնագետները պետք է որոշեն, բայց կաշառակերության հիմնախնդրի ակունքներում ոչ թե հենց դատավորներն են ու համակարգը, այլ հենց հասարակությունը։
Что делать с обществом, которое, в принципе, нормально относится к тому, чтобы дать взятку? Ведь это не судьи виноваты, что такая система. Они-то тоже, никто с них ответственности не снимает.
Ինչ անել այն հասարակության հետ, որը նորմալ նորմալ է վերաբերվում կաշառք տալուն եւ դատավորներն այդ դեպքում մեղավոր չեն, չնայած նրանք են մեղավոր եւ նրանց վրա ոչ ոք պատասխանատվությունը չի վերցնում։ Եվ եթե քաղաքացին Հայաստանում գնալով դատարան իր դատապաշտպանի հետ միասին իրեն թույլ է տալիս գնելու օրենքն ու դատավորին, ապա ունեք այդպիսի համակարգ, որը ձեր երկրի հասարակությունն է ստեղծելու ծնել, համոզված է իրավաբան Ղամբայրյանը։ Եթե Իսրայելում կաշառք վերցրած դատավորը փողոցում չի կարող քայլելու գլուխը բարձրացնել,
то в Армении судья, который берет взятки, вероятно, его не считают подлецом и предателем, а если его поймают, скажут, ну, не повезло мужику.
Ապա Հայաստանում դատավորն ով կաշառք է վերցնում, հավանաբար նրան չեն համարում սերիկա ու դավաճան, եւ եթե նրանք ձերբակալեն, ապա կասեն ուղակի մարդու բախտը չբերեց։ Ես Հայաստանում եղել եմ, եւ ի տարբերություն հրեա դատավորի, որը չի առանձնանում հասարակության մեջ իր հարստությամբ, Հայաստանում այլ է պատկերը։ Մարդիկ ցուցադրում են իրենց հարստությունն ու կարգավիճակը, եւ հասարակությունն այն ընդունում է։
Если общество будет с презрением относиться к тем людям, которые занимаются коррупцией, да, это безусловно исправит ситуацию.
Եթե հասարակությունը ատելությամբ կվերաբերվի կաշառակերությամբ զբաղվող մարդկանց նկատմամբ, ապա այո, այն անշուշտ շտկի իրավիճակը։ Եզրափակեց իր խոսքը քրեական հարցերով դատապաշտպան Ալեքսանդր Ղամբարյանը։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ էլի դատական համակարգի խնդիր, Եվրոպան պնդում է, որ աջակցում է հայաստանյան բարեփոխումներին, որոնք պետք է իրականացվեն։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտասկին այսօր Աշոցկում լրագրողների հետ ճեպազրույցում վերահաստատեց օրերս Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի հայտարարությունը, թե աջակցում և հատուկ ուշադրությամբ հետևում են Հայաստանում հայտարարված դատական բարեփոխումներին։ Եվրամիությունը Հայաստանին հավելյալ 25 միլիոն եվրո է հատկացնելու։ Պյոտր Սվիտասկին, պատասխանելով ազատության հարցին, թե այդ գումարը հնարավոր է ուղղվի դատական համակարգի բարեփոխումներին, ասաց. Հիմա կառավարության հետ այդ հարցն ենք քննարկում։
Yes, indeed, Armenia has received additional 25 million euros.
Այո, Հայաստանը ստացել է ավելյալ 25 միլիոն եվրո։ Դա քաղաքական որոշում է, որովհետև այն արտացոլում է Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդավարական փոփոխությունների Եվրամիության կողմից դրական գնահատականը։ Այժմ ձեր կառավարության հետ քննարկում ենք, թե ուր ուղղել այդ գումարը, եւ շատ արագ պետք է որոշենք, քանի որ 25 միլիոն եվրոն դա հրատապ գումար է, որը պետք է շատ կարճ ժամանակում հատկացվի ինչ-որ նպատակների։
This 25 million has to be committed in quite short period of time.
Դատական համակարգի բարեփոխումների հարցում Եվրամիությունը պատրաստ է ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել։ Հիմա, այսպես ասած, գնդակը Հայաստանի կառավարության դաշտում է։
Concerning our support to justice, as you heard in the press conference by Federica Mogherini.
Ինչ վերաբերում է արդարադատությանը մեր աջակցությանը, ապա ինչպես լսեցիք, տիկին Ֆեդերիկա Մոգերինին մամլո ասուլիսի ժամանակ Եվրոպական միությունը աջակցում է Հայաստանում արդարադատության բարեփոխումներին եւ պատրաստ է ցուցաբերել աջակցություն։ Սպասում ենք կառավարության նախաձեռնությանը եւ սպասում, որ կառավարությունը կներկայացնի համապարփակ եւ հստակ ծրագրեր եւ մոտեցումներ։ Մեր ներքին ծրագրավորման մեջ, սակայն, մտածում ենք, որ կկարողանանք զգալի գումար հատկացնել արդարադատության բարեփոխումներին, բայց նախաձեռնությունը հիմա ամբողջապես կառավարությանն է եւ մենք սպասում ենք, որ կառավարությունը կասի, թե ինչ է ցանկանում անել եւ ինչպես կուզեր, որ միջազգային հանրույթը աջակցեր։
But the initiative is fully with the government. We are waiting for the government to tell what they want to do and how they want the international community to help.
Կառավարությունը արդեն հաստատել է այն ծրագրերը, որոնց իրականացումը սկսվելու է այս տարի Հայաստանի հյուսիսային 3 Շիրակի լոռու ու Տավուշի մարզերում։ Եվրամիությունը 13 միլիոն եվրոյի ծրագիր է իրականացնելու, ընդգծեց Եվրոպացի դիվանագետը։
We have now a situation where we will be launching this huge program for the three northern regions, Shirak, Lori and Tavush.
Հիմա մի վիճակում ենք, որ մեկնարկելու է մի ահռելի մեծ ծրագիր Հայաստանի հյուսիսային երեք մարզերի՝ Շիրակի, Լոռու ու Տավուշի համար։ Հուսով եմ, որ այս տարվա հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին մենք կկարողանանք սկսել իրականացնել այդ վիթխարի ծավալի ծրագիրը, որի արժեքը հասնում է 13 միլիոն եվրոյի, և հիմնականում միտված է զբոսաշրջության խթանմանը։ 500,000 եվրո պահոստավորված է մի կողմը դրված ձմեռային մարզաձևերի կենտրոնի համար։ Կլինի նաև հնարավորություն փոքր ձեռնարկատերերի համար դիմելու և ստանալու փոքր դրամաշնոր զբոսաշրջության խթանման նպատակով։ Իհարկե, մի քանի տարի կպահանջվի, ուստի պետք է համբերատար լինել, մինչև արդյունքները տեսանելի դառնան։ Հայաստանի կառավարությունն արդեն հաստատել է այս մեծածավալ ծրագիրը, և շուտով կստորագրենք պայմանագիրը մեր գործընկեր կառույցի, գերմանական զարգացման գործակալության հետ։ Ես կերազեի, որ աշնանն իրական աշխատանքները սկսվեին։
It would be, of course, my dream that already in autumn real things start happening.
Կառավարության հետ հիմա մեկ այլ ծրագիր է քննարկվում համայնքների զարգացման նպատակով։ Լիդեր ծրագիրը ևս այս տարվա ծրագրերի մեջ է ներառված։ Շատ ճակերտներ չբացելով Պյոտր Սվիտալսկին ասաց, որ ցանկանում են համայնքները հզորացնել։
We want to channel money directly to local communities, to towns and villages like Ashotsk directly.
Մենք ուզում ենք գումարը ուղղորդել անմիջականորեն եւ անմիջապես տեղական համայնքներին, Աշոցկի նման անմիջականորեն գյուղերին ու քաղաքներին։ Հայաստանում իմ առաքելության առաջին իսկ օրվանից դա եղել է իմ համար առաջնահերթություն, որպիսի մեր նախագծերը կենտրոնացնենք մարզերում, կենտրոնացնենք տեղական համայնքներում եւ Երևանից դուրս աշխատենք։
To focus our projects in localities, to go outside Yerevan.
Իդեպ, արդեն սեպտեմբերին Պյոտր Սվիտալսկու դիվանագիտական առաքելությունը կավարտվի Հայաստանում։ Այսօր Պյոտր Սվիտալսկին Աշոցկում մասնակցեց Եվրոպական ծառատունքին և ծառերի Եվրոպական պուրակի բացմանը Նահուկային կենտրոնի տարածքում։ Սաթենիկ Կազրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։